Ría de Arosa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy se ha presentado en el Concello de Vilanova de Arousa la séptima edición de la Concentración de Veteranos Legionarios de Galicia, un evento que se va a celebrar el fin de semana del 15 al 17 de julio en la playa de Oterrón. El alcalde Gonzalo Durán ha destacado la importancia del ejército antes de dar el turno de palabra a las Fuerzas Armadas. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE desde la Ría de Arousa y lo siguiente que te contamos es el avance informativo que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Este lunes comienza la campaña del pulpo en Galicia, que se va a prolongar hasta el inicio de la veda de 2023, una fecha que se fijará a través del correspondiente plan experimental y que se publicará antes de su comienzo.
SERGA, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. SERGA, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. SERGA, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Esta semana calurosa, apropiado verán, celebrarase a 30ª edición da Festa dos Callos e o San Bieito de Meis. Marta Giraldez, alcaldesa, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Este sábado no campo de fútbol do Mosteiro sí que houbo xa un pequeno anticipo, pero as actividades vanse intensificar, non? A partir deste xoves coa finca de Parga como epicentro.
Sí, efectivamente. Este sábado comenzaron as festas, que, bueno, pues co interparroquial, que se comeza a ser un clásico, non? Que na semana previa ás festas de San Bieito de Meis, e foi un día, bueno, pues agradable, con moita afluencia de xente, moi animado, con moi boa participación, con moito nivel, además futbolístico, e bueno, pues agradable que pasamos, que pasou a xente realmente ben, non? Pero, bueno, as actividades en sí comenzan este xoves, como xa dixemos, coa apertura simbólica da Casa de Parga, de Fiñanza de Meis, con unha actuación en directo debaixo dos magnolios centenarios que hai na entrada, e bueno, para eso levamos de la semana pasada no concello traballando arreo, porque os veciños xa saben como estaba a fin, que estaba totalmente coberta de maleza, e bueno, hubo moito que traballar, hai moito que traballar aínda estes días, e ademais, por riba, pues mermados que con baixas de traballadores municipais, que parece que estes días están subindo un pouco os casos de COVID, e hai bastante xente que está, bueno, pues con febre e non podría traballar durante uns días e tal. Pero bueno, esperemos que esté todo preparado de cara ao xoves, que é o primeiro día das festas, e a partir de aí, pues xa continuamos o venres coa verbena, sábado co concerto de Kiko Veneno e coa Don Veneta, e bueno, pues o domingo xa que a Festa dos Callos e co concerto de Budiño.
Toda organización de festas de verán precisa, sobre todo, de bo tempo, non? Para non deslucir eventos gastronómicos ou culturais, que acuda tamén a maior parte de persoas posible. Esta Festa dos Callos a máis de 30 graus pode perder adeptos en favor da praia? Vostede que pensa?
No. A Festa dos Callos, pues normalmente, pues, sempre fai bo tempo, obviamente. O mes de xullo comenzou do verán casi, e pode ser un aliciente máis. É dicir, a xente ven a pasar un día a Meis, sabe que a zona donde se degustan os callos é unha zona que está cuberta por carpas, e bueno, pues realmente todo mundo sabe que no mes de xullo fai calor, non? Pero o certo que os callos de Meis prestan tanto cando fai calor como cando fai frío. Ante, no comenzo dunha andaina que hubo no noso concello, que organiza a Deputación, a Depo Andaina, invitaba a todos os participantes a que viñeran o domingo, e decía que é moi importante desestacionalizar o turismo, non? Para que durante todo ano a xente nos veña a ver, pois o mesmo pasa cos callos de Meis. Os callos de Meis se desestacionalizan, se comen no inverno, pero tamén no verán, e ademais se celebran no verán, non? Entón, eu estou convencida de que, bueno, que todo vai a sair ben, de que vamos a ter moita afluencia de xente, certo que, bueno, que é un ano atípico, porque vimos de 2 anos de parón, pero tamén é certo que estamos vendo que a xente ten moitas ganas de socializar, de acudir a eventos, e estou convencida que van a volver no seu máximo esplendor.
Para cantos comenzáis a ver a caños e viño de Meis?
Bueno, pues vais a facer a mesma cantidade de callos que na última edición, e estaban calculadas 5.000 racións.
Acudirá todavía máis xente ao Concello de Meis. Imos falar tamén de proxectos, se lle parece, alcaldesa, que obra se inicia no municipio?
Bueno, pues unha das obras que se vai iniciar, pues seguramente nas próximas semanas, a obra do pabellón municipal. En obra, bueno, que tamén, como sabedes, nos presentamos desde o Concello REACPON, que foi un plan especial que sacou a Diputación de Pontevedra, que nos deron o 100% do máximo que nos podían dar, que era preto de 500.000 euros. Hay unha parte que confinanciamos desde o Concello. E o certo que, bueno, que coincideu a licitación desa obra con esta subida tan desproporcionada dos precios, non, que estamos tendo, e bueno, e sobre todo que afecta tamén muitísimo a construcción, non? E bueno, pues se presentou unha empresa que ademais, pues a verdad que a mí me xera muitísima confianza, e tivemos unha xuntanza a primeira xuntanza fai un par de semanas, a segunda semana pasada, e se todo vai ben, que penso que sí, porque xa temos todo a disposición da empresa, xa está a dirección de obras, xa está a seguridade e a saúde preparada. Pues a semana seguinte da festa dos Cabios, é dicir, para a seguinte semana, pues contamos que empecen xa a desmontar pues a cuberta do pabellón para comenzar coas obras.
Como vai quedar o pabellón?
Bueno, en primeiro lugar, o que se lleve a solventar é un problema moi grave que ten. O pabellón municipal chove. Fai moitos anos que chove, pero non fai falta que chova moito para que, a mellor, o sea, este ano se inundou varias veces, na parte de zonas, bueno, donde se imparte gimnasia, que hai tarima, varias veces se levantou, hai que pintar constantemente porque a agua chorrea polas paredes. E, bueno, en primeiro lugar, se lleva a solventar ese problema tan gordo que ten, de, bueno, pues, de filtrar, non é que de filtración, se de que chover literalmente dentro. Uh-huh. E, bueno, pues, se lleva a tentar tamén solventar o problema que ten de condensación, que é un problema que, bueno, que teñen moitísimos pabellóns de deportes. E, bueno, e logo estéticamente, pues, tamén vai a levar un lavado de cara moi importante, o que se lleva a cambiar a cor da cuberta, ahora mesmo unha cor roxiza, vai a ter unha cor máis adaptada o entorno, se van tamén a clarificar os colores da parte interior para que sexa un lugar máis amable, non? Entonces, bueno, pues eu creo que tamén se vai a modificar o lugar onde está o gimnasio municipal, que está dentro, vai a haber tamén cambio nos cuartos de baño, nas duchas, é dicir que, bueno, pues vai a levar unha reforma bastante importante.
O pabellón municipal, a praza de abastos inaugurada no mes de outubro, ou o futuro centro de saúde na Casa de Parga, son tres dos grandes proxectos que ten o Concello de Meis coa súa alcaldesa á cabeza. Marta Giraldez, moitas grazas e boa tarde.
Grazas a vos, boa tarde.
COPE Ría de Arosa.
Y vamos a escuchar también la noticia que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. La DGT inicia este lunes una campaña de control de velocidad que va a incidir en las carreteras convencionales y en las vías urbanas de toda la comunidad de Galicia. En el año 2021, 6 de cada 10 infracciones fueron por exceso de velocidad. La percepción general es que la velocidad no es sinónimo de peligro.
Cuidamos de su audición. Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos. Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted. Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y ya está todo preparado en el Gran Talas Hotel San Xenxo para celebrar el séptimo aniversario de la Semana Gastronómica del Arroz. El chef José Antonio Álvarez repite al frente de los fogones para esta cita que se va a celebrar desde hoy hasta el 12 de julio, es decir, se amplía un día más. A las 2 menos 10 hablaremos precisamente con el director del Gran Talaso, con Óscar Fontán, sobre todas las novedades de la edición de este año tras dos años de pandemia. Ahora empieza Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.